og sem ég ríð þarna fram bakkan þá sé ég eitthvað sem að ég átti ekki von á þarna undir bakkanum liggjandi í sólskininu á eyrinni og ég sé að það eitthvað sem að hreyfist og slæst honum í vatnið annað kasti mér verður það strax í hug að þarna sé nú bara skrýmsli bara alvöru skrýmsli nú þegar maður nú á þessum árum svona rúmlega tvítugur þá langar maður nú alltaf til þess að verða frægur svo ég hugsa með mér að ef að ég sjái þetta nú vel þá hljóti ég nú ekki að tekna mynd af því og þá verði hljóti ég að verða frægur maður fyrir sko það eru sum augnablik í lífi manna þegar maður hugsar heila sögu á broti úr sekundu og það kannski marga klukkutíma til þess að tiljaðu upp þannig var mér farið í þetta skipti nú hugsa ég með mér ég með tvo hesta sem eru mjög fljótir og stökki og þeir reynhuga hérna framundan eru sléttir bakkar ekkert kvikindi sem í vatni liggur eða lifir getur ná mér ef ég hleypi nú undan svo ég fær nú hægt og gætilega og færi mun nær þá sé ég að þetta er svart skjöldótt eins og ég hafði raunar heyrt talað að skrýmslinni Þjórsá væru og það einhver heljar mikill kleppur sem að slæst vingsast og slæst ofan í vatnið annað kasti svo það var náttúrulega engum blöðum um það að fletta að þetta hlaut að vera lifandi og það vel lifandi nú færi ég mig smátt og smátt nær og ég verð nú að segja það alveg eins og er að það var ekki laust við það að væri nú svolítill smávegis skelkur í mér eða glímu skjálti að ég var minnst kosti tilbúin að hleypa strax og komast undan ef eitthvað bæri út af svo færi ég mig smátt og smátt nær og alltaf er þetta að verða ískyggilegra og ískyggilegra að mér finnst ég hafði nú ekki gott að lýsa þessu þetta var á stærð við stórgrip og svart skjöldótt mér sýndist nú vera á því jafnvel einhver skrápur og mikil krippa var á þessu ég sá það nú ekki aldrei allt í bakki skýrði á nokkur leiti en þetta sem að landi það fannst mér myndi nú vera það vont að verða fyrir því að það væri nú hver búin að vera sem yrði fyrir höggum sem að höggum frá því það sló það hroðalegan í vatni að gusurnar gengu í allar áttir svo færi ég mér nú nær hægt og rólega Allt í einu þá bregður hestunum og ég lít nú bara niður fyrir bakkan þar sem ég var. Hvað heldur þetta sé þá? Það rís á þarna belja undan bakkanum en það var ekki skrýmsli mitt. Það var hópur af beljum sem lá þarna á eyrinni undir bakkanum og þessi eina hún landi halanum miskunnlaust ofan í vatnið til þess að kæla sig. Og ég viss það að ef ég hefði nú reiðið á stað í burtu frá þessu eða þetta hefði verið skuggalegt veður þá myndi ég trúa því enn í dag að þetta hefði verið hreinlega alvöru skrýmsli. En síðan þetta var þá hef ég nú eiginlega enga trú haft á skrýmslum í vötnum.